Lo pillo entre agujas. No sé si te puedo molestar un minutito. Venga, venga. Sí. Entre agujas que... Yago.
Yago, son, sí.
¿Qué estás haciendo, Yago? Contame.
Pues ahora mismo estamos con los bolsillos de dos pantalones, poniendo que van, bueno, pues tanto las vistas como fondo de bolsillo. Nada, pues ahí ahora mismo hilvanando para pasar unas costuras.
Ajá.
Bueno, en eso estamos.
Sí. Non sei se no teu caso xa te dedicabas a isto, se o viches como unha saída profesional.
A ver, eu levo intentando dedicarme, non consigo dedicarme, levo cosendo 12 anos. Eu vivía en Madrid, ali, bueno, pois o mercado está saturadísimo, a vida é carísima, entón abrise paso, pois normalmente moitas veces tampouco é saber facelo ben, senón ter amigos e coñecidos.
Ya.
Influencers e demais. Entón, despois de moitos anos, eu teño montado máis ou menos a miña marca, chamase Yago Valverde. Intento, bueno, tiven unha tenda online e demais, pero non foi adiante. Hai que meterlle moita pasta en promoción e demais, que se non ates, pois, pois nada. Pero a costura é unha cosa que hai que estar continuamente aprendendo. Entón, había unha cousa que era a sastrería, que a min gustame. Eu estudiei nunha academia ali en Madrid e logo estudiei tamén un máster de sastrería en Bilbao.
Ajá.
E sempre hai que estar aprendendo máis e máis, entón apareceu isto, que foi que a verdade é que están suplindo justamente unha carencia moi grande que hai, que é a maneira de crear profesionais. Non sei se xa vos contou el, normalmente agora as sastrerías non collen a xente para aprenderlle pois un tema de diñeiro e demais, imagino,
sí.
Non? Entón, pois pareceume moi interesante porque, bueno, pois por moito que teñas anos de estudo e de experiencia, aparte de que é moi específico, é moi complexo, entón hai que estar dándolle, porque sempre estás a aprender cosas novas,
claro.
E por iso mesmo estou aquí.
Sí, e estáche gustando?
Sí, non, a min a coser apasioname.
Sí,
sí, sí.
Venche de familia, venche de algunha vocación, algo que descubriste?
Non sei, a ver, miña nai sí que fixo, miña nai viviu no País Vasco, sí que fixo algúns cursos e demais, pero non gustaba de coser. A min viume un pouco, non sei, non tanto por tema familiar, sino que de repente apareceu. Eu facía cousas así, bueno, así trapalladas de, eu que sei, de adolescente, despois con 18, con 20 anos e tal, e de repente un día dixen, en plan de, bueno, vou aprender a coser ben, pero os rudimentos nada máis,
sí.
¿No? E xa, empecé, e eso, levo 12 anos cosendo. Teño feito tamén, pois, bestiario este ano pasado, fixen bestiario teatral e demais, que igual hai un pouco de máis de saída por aí, pero vamos, é curioso tamén saber a cousa que din sempre, no, que fai falta profesionales, pois eu non atopo traballo, eu agora mesmo estou en paro, sabes? Entón é curioso que hai un problema, polo visto hai moita demanda, hai unha demanda moi específica, pero logo, cando ti podes suplir esa demanda, pois non te collen. Entón,
podo che preguntar a idade?
Sí, teño 42.
42, bueno,
sí.
E con isto pensas que aí, xa con esta formación, podes abrir portas?
Estou a facer para iso, quero dicir, para min, personalmente, como a última oportunidade. Se isto non vai adiante, pois xa pois volverei a ser camarero, que o que teño sido 20 anos. No,
xa,
sí, a ver,
sí, que dedicarlle aí mismo, ahí, y xa verás, pouco a pouco. ¿Queres de Santiago?
No, eso es de Mondariz.
De Mondariz,
sí,
vale.
Sí, sí.
¿Te ves específicamente os cursos?
Veño, sí, houve que, bueno, o transporte público con como se di, teño que ir coller un autobús ata Vigo, un tren de Vigo, entón está, claro, todos os horarios están super ben,
sí.
Esa foi unha das razóns, iso e o bono.
Ah,
o bono gratuito, se non chega a ser por iso, eu non fago este curso,
no podes vir.
porque unha pasta,
claro, ao final en transporte,
claro. O bo que un día a semana, entón, bueno, pois coincidir o transporte, como que consigouse todo para poder, claro, facelo, sabes? Entón, bueno, pois aí estamos.
Pues moita sorte.
Moitas gracias.